Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Srđan Janković.
Ponedjeljak je 8. jun. Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo su naslovi dana. Crna Gora mora da osjeti vidljiviji napredak u jačanju vladavine prava, zaštiti slobode medija i slobode izražavanja i suzbijanju korupcije, ocijenila ambasadorka Sjedinjenih Država u Crnoj Gori. Nova većina u Budvi zakazala za četvrtak sjednicu o razrješenju predsjednika opštine i šefa lokalnog parlamenta. Vlada Crne Gore priprema treći paket ekonomskih mjera. Danas sahrana Georgea Floyda, ubijenog prilikom policijske intervencije u Minnesoti. U današnjoj emisiji, između ostalog, poslušajte. Direktor istraživačkog centra Mansa Dejan Milovac za Radio Slobodna Evropa objašnjava šta je sporno u ugovoru od 300.000 eura hitnoj javnoj nabavci za klinički centar.
Provodi za to što postoji hitna potreba, to je s jedne strane, a sa druge strane se pokazalo da čak i danas ta oprema još uvijek nije instalirana, znači u klinički centar, tako da nikako ne možemo govoriti kao o jednom validnom obrazloženju da se zaista moralo, ajde tako da kažem, potrošiti tih 300.000 eura kroz postupak koji, ponavljam, daje mnogo, mnogo manje transparentnosti u odnosu na regularan postupak javne nabavke.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić smatra da treba razgovarati o odnosima sa Crnom Gorom.
Ja mislim da treba da razgovaramo o odnosima dve zemlje koje bi po svemu morale da budu apsolutno najbliže i verujem da ima mnogo prostora za unapređenje naših odnosa.
U Mostu Radija Slobodna Evropa govorilo se o tome da li postoji kult Aleksandra Vučića.
Gospodine Miniću, mislite li vi da će pošta uskoro štampati marke sa Vučićevim likom?
Da smo negde malo istočnije u nekoj centralnoj Aziji, mislim da bismo već imali promijenjene nazive meseci u godinama i da bi nam se verovatno već dešavalo isto ono što se dešavalo u Turkmenistanu.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crna Gora mora da osjeti vidljiviji napredak u jačanju vladavine prava, zaštiti i unapređenju slobode medija i slobode izražavanja, te suzbijanju korupcije, saopštila je ambasadorka Sjedinjenih Američkih Država Judy Rising-Reinke u intervjuu Pobjedi, te poručila da su Sjedinjene Države u potpunosti posvećene euroatlantskim integracijama Crne Gore i tome da postane otporna, demokratska i prosperitetna zemlja u kojoj svi imaju šansu za uspjeh. Na pitanje kako vidi ulogu Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, da li vidi na pomolu razrješenje crkvenog pitanja, ona je podsjetila da je američka vlada nedavno pozvala sve aktere da povedu konstruktivan dijalog, istovremeno pozivajući sve strane da pokažu suzdržanost i izbjegnu eskalirajuće i nasilne radnje. Vladin treći paket ekonomskih mjera koji je u pripremi omogućit će očuvanje i restrukturiranje crnogorske ekonomije i održavanje postojećih investicija, zaključeno je na konsultativnom sastanku koji je održan sinoć. Treći paket ekonomskih mjera će omogućiti i stvaranje pretpostavki za podršku novim investicijama i diversifikaciju crnogorske ekonomije, saopšteno iz vlade. Novoformirana većina u Skupštini opštine Budva od 17 odbornika Demokratske partije socijalista, socijaldemokrata, crnogorske i nezavisni odbornik Stevan Đaković zakazali su za četvrtak sjednicu lokalnog parlamenta u zgradi Skupštine opštine Budva, na čijem dnevnom redu je razrješenje predsjednika opštine Marka Carevića i Skupštine opštine Krsta Radovića. Na prethodnim dvijema sjednicama na kojima su bile iste tačke dnevnog reda nije došlo do smjene vlasti u Budvi, jer je vladajuća koalicija Demokrata i Demokratskog fronta odugovlačila raspravu i probila rok, a također proglasila zahtjev za smjenu nepotpunim. Posljednje sjednice su obilježene verbalnim nasiljem, a fizičko je spriječila policija. Ukrupnjavanje albanskih političkih subjekata najefikasniji je model nastupa na predstojećim parlamentarnim izborima, ocjenjuje lider Force Gencin Imanbegu za agenciju Mina, navodeći da je u interesu albanskih partija da jačaju saradnju, a ne da se ponašaju konkurentski. Premijer Duško Marković uručit će danas nova dokumenta istaknutim pojedincima koji su svojim angažmanom doprinijeli uspješnoj borbi Crne Gore sa epidemijom novog koronavirusa. Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti je za tu priliku odabralo najistaknutije predstavnike zdravstvenog sistema, prosvjete, uprave policije, vojske Crne Gore, aviohelikopterske jedinice, sanitarne inspekcije, komunalnih službi i druge, kojima će Marković uručiti nova lična dokumenta, navodi se u saopštenju. U Hjustonu danas će biti sahranjen afroamerikanac George Floyd, čije je ubistvo u policijskoj akciji u Minneapolisu izazvalo proteste širom Sjedinjenih Američkih Država, ali i u svijetu. Predviđeno je da njegovo tijelo bude javno izloženo 6 sati u Hjustonu na komemoraciji, nakon čega će biti sahranjen. Floyd je umro 25. maja tokom privođenja, kada mu je policajac koljenom pritiskao vrat više od 8 minuta, a njegova smrt izazvala je proteste protiv rasne diskriminacije i policijske brutalnosti širom Sjedinjenih Država i svijeta. U Velikoj Britaniji od danas se primjenjuje mjera samoizolacije od 14 dana za sve putnike koji dolaze u ovu zemlju, uključujući i britanske državljane. Izuzeti su samo stanovnici Republike Urske, ostrva u La Manšu, radnici industrije teretnog prevoza i medicinski profesionalci koji pružaju suštinsku njegu. Turistička industrija kritikovala je ovakav pristup uz napomenu da će period izolacije od 2 sedmice odbiti potencijalne putnike i ugroziti opstanak radnih mjesta. Bruto domaći proizvod Japana umanjen je u periodu od januara do marta za 0,6%, navodi se u vladinim statističkim podacima, što ukazuje na ekonomsku recesiju uslijed pandemije koronavirusa. U četvrtom kvartalu 2019. godine japanska privreda je oslabila za 1,9%. Prema definiciji, recesija predstavlja period od 2 uzastopna kvartala sa negativnim rastom.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Još jednom dobar dan, poštovani slušaoci. Vijest da je u toku jednog dana u Srbiji izliječeno preko 4000 oboljelih od virusa korona izazvala je čuđenje u stručnoj i laičkoj javnosti u Crnoj Gori. Zato je Institut za javno zdravlje tražio pojašnjenje od kolega iz Srbije. I dok se pojašnjenje, kao i slobodan ulazak državljana te zemlje u Crnu Goru čeka, raste konfuzija o metodologiji kada je u pitanju otvaranje granica. Više u prilogu Anete Durović.
Prema podacima s internet stranice COVID.rs, u toku jednog dana u Srbiji izliječeno je više od 4000 oboljelih od virusa korona. Institut za javno zdravlje Crne Gore zatražio od kolega iz Srbije pojašnjenje. Citat. S obzirom na to da nekoliko država u svijetu ne prijavljuje broj oporavljenih slučajeva, samim tim nije bilo moguće izračunati broj aktivnih slučajeva, institut je zamolio za pojašnjenje kolega u tim državama. Na taj način bismo osigurali da putnici u međunarodnom saobraćaju imaju jednaku mogućnost da doputuju u Crnu Goru poštujući epidemiološki uslov. Radio Slobodna Evropa uputila Institutu za javno zdravlje pitanje u kojoj fazi je preispitivanje otvaranja granice sa Srbijom, odnosno ulaska njihovih državljana u Crnu Goru, ali nam je pojašnjeno da će zbog povećanog obima posla sa odgovorom kasniti. Osim toga, odgovor čekamo i na pitanje da li smatraju da postoji konfuzija među onima koji planiraju put za Crnu Goru iz inostranstva, imajući u vidu da se lista zemalja u kojima se stopa oboljelih na 100.000 stanovnika stalno mijenja i da nema garancije da, ukoliko je neka zemlja ove sedmice na toj listi, da će tako biti i sljedeće kada neko planira svoj dolazak. Podsjetimo, to što Crna Gora nije otvorila granicu sa Srbijom, u toj zemlji dočekano je uz oštre kritike i doživljeno kao politički potez, iako Srbija tada nije ispunila osnovni epidemiološki uslov za otvaranje granice. A danas u Sloveniju bez ikakvih restrikcija mogu da uđu građani 17 zemalja Evropske unije i one koje nisu u Evropskoj uniji, a na toj listi nema Crne Gore. Ranije građanima Austrije, Hrvatske i Mađarske bilo dozvoljeno da pređu granicu Slovenije, a sada je ta lista proširena za još 14 zemalja. Državljani zemalja koji nisu na listi moraće da idu u 14-dnevni karantin, a jedini izuzetak su radnici u međunarodnom saobraćaju, osobe koje obavljaju teretni saobraćaj, osobe koje prolaze u Sloveniju i vlasnici diplomatskih pasoša. Ni Hrvatska niti Njemačka još nisu otvorile granice za državljane Crne Gore, a Njemačka ne preporučuje putovanje u jedinu korona-free destinaciju u Evropi. Na otvaranje granice komentarisao i ministar vanjskih poslova Hrvatske Goran Grlić Radman prilikom posjete zvaničnoj Podgorici i evo što je rekao.
Kada je u pitanju Crna Gora, ali tu imamo tu jasnu komunikaciju, znači to je znači pitanje kako se odnosimo prema zemljama koje su izvan Europske unije. Znači tu moramo znate biti moramo poštivati te određene propise. Bez obzira što je sad Crna Gora apsolutno korona free i to mi poštujemo jako, međutim sigurno je da crnogorski građani državljani putuju. Postoji taj jedan minimalni oblik, propulzivnost je ipak velika. Evo ja imam podatak da 3050 crnogorskih državljana se može reći da nije do sada nije bilo nikakvih problema kad su prelazili, ali da kako da mora postojati jedan oblik, ja bih rekao, svatko mora aplicirati za nešto. Ako ima recimo neku nekretninu, ako ima neodgodivi poslovni sastanak, ako ima bilo koji osobni razlog.
Crnogorske granice su 1. juna otvorene za više od 130 država, među kojima su i Hrvatska i Njemačka. To znači da njihovi državljani bez karantina, samoizolacije ili negativnog testa na novi koronavirus mogu dolaziti i boraviti u Crnoj Gori. Institut za javno zdravlje takvu odluku predložio je na osnovu grupe kriterijuma među kojima je najznačajniji broj aktivnih slučajeva oboljelih od COVID-19. Tako su granice otvorene za zemlje koje imaju do 25 trenutno oboljelih na 100.000 stanovnika. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U intervju za Radio Slobodna Evropa, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je između ostalog odgovarao na pitanja vezana za odnose sa Crnom Gorom. Prema njegovim riječima, Srbija se ne miješa u unutrašnja politička pitanja Crne Gore, očekuje razgovore sa predsjednikom Crne Gore Milom Đukanovićem te naglašava da će se Srbija starati o srpskoj nacionalnoj zajednici u Crnoj Gori. Iz šireg intervjua koji je vodila Maja Živanović, izdvojili smo pitanja koja se odnose na Crnu Goru.
Kada je reč o regionalnim odnosima, najavili ste da ćete pozvati nakon izbora u goste predsjednika Crne Gore, Mila Đukanovića.
Da.
Šta je dovelo do toga da nemate česte susrete?
Imali smo susret u Jerusalimu gdje smo otvoreno razgovarali. Dakle, iskoristili smo da razgovaramo, on je iznosio svoje stavove, ja sam iznosio svoje, nismo bili saglasni po pitanju pre svega Srpske crkve u Crnoj Gori i odnosa prema Srpskoj crkvi u Crnoj Gori, ali smo civilizovano razgovarali. To je bio naš posljednji razgovor. Ja mislim da treba da razgovaramo o odnosima dve zemlje koje bi po svemu morale da budu apsolutno najbliže i verujem da ima mnogo prostora za unapređenje naših odnosa.
Da li mislite da će taj razgovor biti prihvaćen s obzirom na najave Srbije da će pravno pomoći Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Crnoj Gori? Da li mislite prosto da je taj razgovor između dva predsjednika moguć ako Crna Gora smatra da je to mešanje unutrašnje stvari te države?
Pa slušajte, ako bi to bilo mešanje unutrašnje stvari u savremenom društvu, pa onda ja bolje da se sklonim odavde, da skočim se, da odemo zajedno na drugi, treći sprat, pošto mi se to dnevno dešava jedno 500 puta sa različitih strana. Ja mislim da je normalno da Crna Gora pita kako je stanje njihove, pripadnika njihove manjine u Lovćencu ili Malom Iđušu i nikakav problem sa tim nemam. Tako se i mi borimo za položaj srpskog naroda u Crnoj Gori koji nije 0,3%, već je gotovo 30%, 28,73%. Ne vidim ništa loše u tome i ništa što bi na bilo koji način ugrozilo nezavisnost Crne Gore, niti to radimo. Ponekad mi onako, kako bih rekao, ajde da ne kažem nešto loše, ali za osmeh propratim te priče. Mi imamo mehanizme, prijavit ćemo NATO, vi se na to nasmijete i kažete, ok, samo gori dalje.
Srpska manjina je sa druge strane u Crnoj Gori opozicija. Vi imate...
prvo to nije pitanje, oni nemaju regulisan status, ni kao manjina, ni kao narod, ni kao konstitutivni narod. A vidite, nikada nećete reći albanska manjina u Severnoj Makedoniji. Albanci kojih je procentualno manje u Severnoj Makedoniji imaju neuporedivo veće pravo nego Srbi kojih je proporcionalno više u Crnoj Gori. Albanci imaju i predsjednika parlamenta i pravo na oficijalni jezik. Srbi nemaju ništa od svega toga.
Šta je vaš savjet u razgovorima sa njima, sa predstavnicima Srba u Crnoj Gori u ovoj situaciji sada kada razgovarate sa njima?
Ja ih ne savjetujem politički, ja gledam da koliko možemo pomognemo opstanak srpskih institucija, dakle Matice srpske, sad ću vam reći koliko smo mi otvoreni za to. Matice srpske, Udruženje književnika Crne Gore, Srpskog udruženja književnika, mnogih drugih institucija, podigli smo Srpsku kuću u Podgorici. Mi nemamo taj problem kada neko drugi želi, recimo Bosna i Hercegovina hoće da osnuje konzulat u Novom Pazaru. I svi su nešto sprečavali, ne znam što, ja sam rekao, nema prop Turska. Izvolite ljudi, uložit ćete neki dinar, donećete nešto, napravit ćete nešto. Nikakav problem sa tim nemam. Hoćete vi da uložite u prava Crnogoraca u Srbiji, samo izvolite. Dakle, to je, čini mi se, nešto što je evropski pristup, evropski standard, ali ne samo to. To je pitanje želje da imamo najbolje odnose sa ljudima koji pripadaju različitim nacijama i verama.
U Mostu radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome da li u Srbiji postoji kult Aleksandra Vučića. Sagovornici su bili Boban Stojanović, politikolog, i Zlatko Minić, saradnik Transparentnosti Srbija. U ovoj emisiji objavljujemo dio tog razgovora, voditelj je Omer Karabeg.
svaka izjava ministara ili funkcionera Srpske napredne stranke počinje zahvaljujući predsjedniku Vučiću, Srbija je postigla to i to, i onda slede pohvale da je Vučić veliki vizionar, mudri vođa, najveći lider koga je Srbija ikada imala, i sve u tom stilu. Znam da su funkcioneri Srpske napredne stranke upoređivali Vučića sa Svetim Savom i izjavljivali da bi mu se divili, pazite, i car Lazar i Karađorđe. Gospodine Stojanoviću, kako Vučić reaguje na takve ulizičke izjave?
Prihvata ih. Mislim, ovo sve što je Zlatko rekao, to je tako. To je obrazac kojim on gradi sebe i pokušava, ne da pokušava, uspeo je u tome. Uspeo je da bude ono što, nažalost, veliki broj građana u Srbiji i traži. I zaista more tih pohvala gde se svi apsolutno zahvaljuju Vučiću za sve i svja prelazi granicu dobrog ukusa. To upoređivanje sa Svetim Savom, da bi car Lazar bio ponosan i slično, za mene je to stvarno izlazak iz nekakvih i ove pristojnih okvira bilo kakve političke komunikacije. Praktično u Srpskoj naprednoj stranici nemate osobu koja je izjavila nešto svoje, koja je rekla nešto što je sama smislila, što se zasniva na nekakvim njihovim stavovima. To su uniformne izjave gde se prvo zahvale predsedniku, a onda u stvari samo besomučno ponavljaju ono što su od njega čuvali.
Gospodine Miniću, sećam se da je ministar odbrane Aleksandar Vulin pre nekoliko godina predložio da u kancelarijama ministarstva odbrane vise Vučićeve slike, ali Vučić je to odbio. Da li je to bila dogovorena igra?
Najverovatnije. Ja sam nedavno igrao slučaja, zadržao na sajtu ministarstva odbrane, bio sam fasciniran bogatstvom saopštenja tih izjava Aleksandra Vulina o Aleksandru Vučiću, i napravio sam jednu malu kolekciju, zaista fascinantnu, gde ne možete da verujete da neko uspeva i da mu pripiše takve nadprirodne moći. Niko ništa više ne može da uradi, a da to nije urađeno na inicijativu Aleksandra Vučića. Znači, ono što je redovan rad raznih organa, institucija, ministarstava, za sve to se ima zahvaliti Aleksandru Vučiću, koji tu nema apsolutno nikakve nadležnosti. Tako se sada nazivi ulica menjaju na inicijativu Aleksandra Vučića, spomenici se podižu na inicijativu Aleksandra Vučića, fontane se grade na inicijativu Aleksandra Vučića, plate se povećavaju na inicijativu Aleksandra Vučića, stanovi za neke kategorije građana se dele na inicijativu Aleksandra Vučića.
Gospodine Stojanoviću, mislite li da će Vučićev kult i dalje jačati? Recimo, mislite li da će uskoro u Srbiji Vučićeve slike visiti po školama, deca pisati pisma velikom vođi, da će se javno slaviti njegovi rođendani, a da će pošta štampati marke sa njegovim likom?
Ne verujem baš da će ide toliko daleko. Mislim da će znati kada treba da povuče ručnu i da to dozira, mada to je zaista prešlo granice ukusa, mislim, kao da živimo u monarhiji sa kraljem, da je on ta osoba. Mislim da ipak ima kočnicu i da razmišlja o tome šta sme, šta ne sme. Fotografije u školama, ja znam da po svim opštinama i gradovima po Srbiji vise njegove slike u kabinetima i slično, i to nije nešto što je novo. Ima tih nekih pojedinih elemenata, ali nisam siguran da će smeti, i mislim da sve što je radio do sada uglavnom je dozirao tako da njemu ide u korist. Šta će se desiti eventualno kada krene rejting da mu pada? Da li će tada posegnuti za nekakvim takvim stvarima ili povećanjem represije? To ostaje da vidimo, ali plašim se da koliko god on želeo da bude Tito, da ipak zna da nikad neće imati takvu podršku, koliko god represiju da upotrebi, jer su to ipak neka stara vremena za ovaj narod.
Gospodine Miniću, mislite li vi da će pošta uskoro štampati marke sa Vučićevim likom?
Da ste me pre 5 godina pitali, a to pre 5 godina je već bila 3. godina vladavine Vučića, to je bio neki granični period kad su se još trudili da nekakvim propisima pokriju sve ono što čine, da ste me tada pitali da li mislim da će Vučić bahato da poručuje, neću da vam kažem kako sam potrošio državni novac, da će bahato sa pozicije na kojoj nema nadležnost govori da on razmišlja da li da da nekome koncesiju, da razmišlja kako da potroši državni novac, rekao bih da ne verujem da će otići tako daleko. Tako da se i sad ne usuđujem da decidirano odgovorim da ne verujem da će se to desiti. Mislim da nismo dovoljno istočno, da smo negde malo istočnije u nekoj centralnoj Aziji, mislim da bismo već imali promenjene nazive meseci u godinama i da bi nam se verovatno već dešavalo isto ono što se dešavalo u Turkmenistanu ili što se dešava još u nekim zemljama bivše Sovjetskog saveza. Ovako ipak i suviše smo blizu Evropske unije i jesmo fizički i geografski u Evropi i Vučić želi da se predstavi političarima u svetu i Evropi kao jedan savremeni evropski lider. Tako da, bez obzira na to što bi takvo izražavanje divljenja možda bilo i u skladu sa nekakvim kineskim postavkama i kineskom percepcijom odnosa prema vođi i prema lideru, mislim ili se bar nadam da nećemo otići tako daleko.
Bio je ovo insert iz Mosta Radija Slobodna Evropa, a kompletnu verziju potražite na slobodnaevropa.org.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Nevladina organizacija MANS došla je do podatka da je ugovor vrijedan 300.000 eura pod znakom hitna javna nabavka za klinički centar tokom epidemije koronavirusa dodijeljen kompaniji sina bivše vrhovne državne tužiteljke Ranke Čarapić. Šta je sporno u dokumentima do kojih je došao MANS, zašto hitno potrebna oprema i dalje nije instalirana u klinički centar? Odgovor je potražila Lela Šćepanović.
Uprava za imovinu Crne Gore 15. aprila donijela je odluku o hitnoj i javnoj nabavci opreme za kuhinju i vešeraj u kliničkom centru Crne Gore, čija je vrijednost prema dokumentima do kojih je došao istraživački centar mreže za afirmaciju nevladinog sektora oko 300.000 eura. Posao nabavke opreme za klinički centar je dobila podgorička kompanija Prohoreka Mirka Čarapića, sina bivše vrhovne državne tužiteljke Ranke Čarapić, koja je sada članica tužilačkog savjeta. Hitnost nabavke, koja je predviđala da u roku od 10 dana bude sproveden kompletan postupak, obrazložena je u tom trenutku prema navodima MANS-a epidemiološkom situacijom. Postupak je odrađen u 2 dana. Šta je sporno u ugovoru na osnovu dokumenata do kojih je došao MANS, za naš program govori direktor istraživačkog centra Dejan Milovac.
Naime, ugovoru između uprave za imovine i kompanije Proreha nisu jasno definizani rokovi koji moraju biti kada je u pitanju hitna javna nabavka, jer ona se sprovodi zato što postoji hitna potreba. To je s jedne strane, a sa druge strane se pokazalo da čak ni danas ta oprema još uvijek nije instalirana, znači u klinički centar, tako da nikako ne možemo govoriti kao o jednom validnom obrazloženju da se zaista moralo, tako da kažem, potrošiti tih 300.000 eura kroz postupak koji, ponavljam, daje mnogo, mnogo manje transparentnosti u odnosu na regularan postupak javne nabavke.
Prema pravilniku za hitne nabavke uprave za imovinu i dokumentacije do koje je došao MANS, hitnu nabavku su sproveli direktor uprave za imovinu Blaža Šaranović i službenica Nela Milošević za 16 radnih sati. Iako zakon predviđa pribavljanje najmanje 3 ponude, u odluci o dodjeli posla kompaniji Prohoreka nema informacije da je osim ove ponude vrijednovana još neka, tvrdi Milovac.
Zvanična dokumentacija, odnosno odluci o dodjeli ugovora koja sadrži, znači, podatke iz zapisnika gdje se navode sve vrendovane ponude, mi tu vidimo da postoji samo jedna ponuda, tako da na postavljeno pitanje od prije neke 2 sedmice, ne samo da li bilo ponuđač, već koja konkretno oprema je ugovorena, nismo što dobili odgovor.
Pored kako MAN smatra nedovoljno transparentno posla javne nabavke, Milovac ukazuje na još jedan aspekt ovog ugovora vrijednog 300.000 eura za kompaniju Mirka Čarapića.
Kina imovine koje posjeduje ta kompanija je opterećena brojnim hipotekama koje je uzimala kako ta kompanija, kako ostale kompanije u vlasništvu porodice Čarapići. Svakako ovakav jedan ugovor o neke 300.000 eura koji čini više od polovine prosječnih godišnjih prihoda ove te kompanije je nešto što je vjerovatno jako, jako dobro došlo u ovom trenutku za Mirka Čarapića, vlasnika te kompanije.
Odgovor direktora uprave za imovinu Blaža Šaranovića na pitanje da li ima šta sporno u ugovoru imajući u vidu činjenicu da oprema u kliničkom centru još nije instalirana, a riječ je o postupku za hitnu javnu nabavku, do početka emisije nismo dobili. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
I protekle noći nastavljeni su protesti u više američkih i evropskih gradova zbog ubistva Afroamerikanca Georgea Floyda. Demonstracije su bile uglavnom mirne, prenosi Nevena Bogdanović.
Ulični protesti nastavljeni su u više američkih gradova. Ispred Bele kuće je postavljena nova zaštitna ograda, a demonstranti su na nju postavili natpise "Crni životi su važni" i "Nema pravde, nema mira". Demonstriralo se i u evropskim gradovima protiv rasizma i policijske brutalnosti, a u znak podrške pokretu "Crni životi su važni". Ispred američke ambasade u Londonu, gde se okupilo više desetina hiljada ljudi, došlo je do sukoba sa snagama reda. Na jednom od transparenata je pisalo "I Velika Britanija je kriva". Antirasistički demonstranti u britanskom gradu Bristolu srušili su statuu poznatog trgovca robovima Edvarda Colstona i bacili u luku. Protesti u Sjedinjenim Državama započeli su nakon što se pojavio snimak brutalnog hapšenja 46-godišnjeg Georgea Floyda u Minneapolisu. Floyd je preminuo vezan lisicama nakon što mu je beli policajac klečao na vratu gotovo 9 minuta. Na snimcima koji su uznemirili čitav svet, Floyd je govorio da ne može da diše. Policija Minneapolisa uskoro bi mogla da doživi radikalne promjene zbog smrti Georgea Floyda. 9 od 12 članova gradskog saveta objavilo je na skupu u gradskom parku da podržavaju ideju da se policija rasformira, a da je zameni ono što su opisali kao model za javnu bezbednost zasnovan na lokalnoj zajednici. Nije jasno o kakvom se tačno modelu radi, ali 12-očlani savet i dalje mora da usvoji plan, a prema pravilima saveta na tu odluku ne bi mogao da se uloži veto. Gradonačelnik Jacob Frey ranije se usprotivio ovom potezu. I u Njujorku je gradonačelnik Bill de Blasio rekao da će nakon masovnih antirasnih protesta policija biti reformisana. Fokusirani smo na to da pripadnici policije pomažu mladim ljudima i rešavaju njihove brige, da se problemi rešavaju u korenu, a ne njihove posledice. Naša odluka je da novac koji je koristila policija sada ide u socijalne službe, a planovi će biti precizirani narednih nedelja, naveo je gradonačelnik Njujorka. Kovčeg sa telom Georgea Floyda dopremljen je u Teksas, gde će danas biti održana treća komemoracija i sahrana. Policajac Derek Chauvin je optužen za ubistvo, dok su trojica njegovih kolega optuženi za pomaganje i podržavanje ubistva. Chauvin će se danas prvi put pojaviti pred sudom. On se nalazi u pritvoru, a kaucija za njega iznosi $1,000,000.
Još jednom za kraj vijesti dana. Crna Gora mora da osjeti vidljiviji napredak u jačanju vladavine prava, zaštiti slobode medija i slobode izražavanja i suzbijanju korupcije, ocijenila ambasadorka Sjedinjenih Država u Crnoj Gori. Nova većina u Budvi zakazala za četvrtak sjednicu o razrješenju predsjednika opštine i šefa lokalnog parlamenta. Vlada Crne Gore priprema treći paket ekonomskih mjera. Danas sahrana Georgea Floyda, ubijenog prilikom policijske intervencije u Minnesoti. Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Ekipa Radija Slobodna Evropa Crna Gora vam želi prijatan dan.